z těch všech nabídek, které jsme měli, jsme si vybrali tu nejromantičtější a možná i tu nezrovna nejlepší, a to ve vesnici Kostomlaty pod Milešovkou, kam jsme jednou takhle v srpnu nebo začátkem září 71. roku přijeli se představit panu Polesnému, no a ten nám přišel ukázat dům, v kterém budeme bydlet. Byl to takový klasický starý dům po Němcích, patrně v něm od války už nikdo nebydlel. Vedl nás tam, dvůr byl zarostlý kopřivami, ale to nás nevyvedlo z míry. Říkal, to se vám tady bude líbit, tady je to velice pěkné, upravené, teď otevřel dveře. No a hned na chodbě jsme uviděli množství krys, které začaly šplhat po stěně nahoru a zmizely někde v horním patře. On říkal, toho si nevšímejte, ty jako tady nebudou dlouho, my je nějakým způsobem odstraníme, vyhubíme. No a pokračovali jsme dál, přišli jsme dál, říkal, tady je koupelna se vším komfortem, byla tam tedy vana, ale teplá voda se musela ohřívat v kotli. Já jsem to později vymyslel tak, že jsem si na vařič dával, na dvouplotinkový vařič, jsem si dával veliký prádelní hrnec s vodou. No a šlo o to, aby ta voda byla ohřáta v době, kdy jsem se vrátil z práce, to znamená někdy kolem 5:00, tak jsem si vyrobil ze starého budíku takové zařízení, kdyby to viděl nějaký elektrikář, tak by možná omdlel. No ale ten budík jsem nařídil na tu asi 16:00, aby se za tu hodinu ta voda ohřála a on nějakým způsobem spojil ty elektrické kontakty a vařič se rozehřál a ohřál mě vodu, tak to jsme museli dělat takovým způsobem. Pan Polesný taky nám ukázal záchod, když ho spláchnul, ze záchodu se vyvalil jeho nezrovna příjemný obsah. No on jenom tak mávnul rukou, říkal, to nic není, to se všechno spraví. Nábytek tam žádný nebyl, my jsme vlastně nic neměli. Z Polesí nám půjčili dvě železné postele s matracemi, dali nám i deky, i povlečení, prostěradla. Peřiny potom časem jsme si nechali z domu poslat poštou. Věra vezla sebou taky jeden hrnec, takový hezký, červený, malovaný. To bylo vlastně naše první nádobí. Někde jsme sehnali i dva talíře, ržící a příbory, to vezla v páru, to jsme měli všechno sebou. No také jsem stloukl z nějakých starých prken, tak jsem stloukl takovou první poličku, v které jsme měli tyhle ty všechny tři kusy našeho nádobí. Stůl a židle jsme měli vypučené taky z Polesí, tak to byl začátek. Potom později jsme dokupovali další nábytek. Pan Polesný dokonce nechal opravit záchod. Udělali tam i boiler elektrický na teplou vodu, takže za nějaký čas se ten náš byt stal docela obyvatelný a prožili jsme tam docela hezký kus života. Do práce jsem chodil tam po těch všech lesích v okolí, krajina byla nádherná, ale ty stromy nebyly takové, na jaké jsem byl zvyklý, třeba ze Šumavy nebo odjinud, byly trošičku zakrslé. Bylo to tím spadem popílku, někdy, když se takový strom skácel, nebylo vidět vůbec na krok kolem sebe, takový se vyvalil mrak toho popílku, když ten strom dopadl na zem. Za to jsme dostávali takzvané kouřné, to byl příplatek asi 9%, který jsme dostávali k normálnímu výkonu za jeden kubík. Pracoval jsem v partě s jedním Slovákem, jmenoval se Viktor. Byl to takový typický slovenský dřevorubec, už mu bylo přes 50 let, jeho výkon nebyl právě nejlepší, byl už tou prací, ten jeho organismus už byl dost strápený. O Viktorovi se říkalo, že je to bývalý Hlinkovec a že musel ze Slovenska utéct a tady, že tedy našel azyl na různých polesích, hlavně na severu Čech. Hajný Svoboda, to byl jeden z našich nadřízených, byl před válkou v československém vojsku, sloužil u obrněné vozby, byl na Slovensku a musel v 38. roce ze Slovenska odejít, takže na ty Slováky neměl zrovna dobrou vzpomínku a vždycky tomu Viktorkovi říkal: Viktore, Češi a Židi von, Češi a Židi von. To bylo takové heslo, kterým Čechy tenkrát a Židi pochopitelně hnali Hlinkovci ze Slovenska. Potom mu také zpíval tu hlinkovskou písničku Reš a rubaj do krve. No, Viktor to nesl velmi statečně, byl to mírný člověk. Když jsme měli jet k takovým lékařským zkouškám, ty zkoušky spočívaly v tom, jestli náhodou nemáme ruce zachvácené dřevorubeckou nemocí zvanou vazoneuroza. To se jezdilo do Litoměřic, tam už čekalo spousty jiných dřevorubců. A k těmto těm zkouškám Viktor nejezdil, protože tu vazoneurozu už měl a určitě by ho z práce propustili. Celá zkouška spočívala v tom, že se ruce ponořily do lavoru se studenou vodou, někdy do ní se stradala i kusy ledu, aby byla ještě studenější. Tam se ruce nechaly 5 nebo možná i více minut, potom se utřeli do ručníku, až byly pěkně tou zimou zbělalé. No a pan doktor bral jeden prst po druhém, zmáčknul ho svými prsty, druhé ruce měl stopky, no a sledoval, za jak dlouho se ten prst dokrví. Když to bylo pod 8 vteřin, tak byl ještě člověk v pořádku, když to bylo nad těch 8 vteřin, tak už mu doporučil, aby práce s pilou zanechal. Já, když jsem tam začal ty první měsíce, tak mě pan Polesný řekl, ať mu dám občanský průkaz, že mě tam musí dát razítko. Já jsem mu občanský průkaz dal, ale žádné razítko jsem tam neměl. To byla zase moje taková jakási svéhlavá zvláštnost, že jsem si nikde, kde jsem pracoval, nechtěl dávat do občanského průkazu razítka. Takže když mě někdy kontrolovali policisti, ty zjišťovali, kde pracuju, tak jsem s tím měl dost potíží, ale vždycky se mi to podařilo jim nějak vysvětlit. No tady pan Polesný Jaroš říkal, jak to, že tady nemáte žádný razítko, kde jste předtím pracoval. Já jsem říkal, no tam a tam, v tom a na tom Polesi, teď tady máte můj výuční list o tom, že jsem absolvoval řadu všelijakých školení a kurzů. No a on říkal, no podívejte, jestli jste byl zavřený, klidně mě to řekněte, tady jsou skoro všichni takoví. Já jsem říkal, nebyl. No, pak přijel referent, který měl na starost tyhle ty personální otázky, kádrovák se mu říkalo, přijel kádrovák a říkal, no takhle nemůžeme takového člověka vzít, abyste tady pracoval, vždyť vy nemáte žádné potvrzení, jeďte si pěkně na místo, kde jste byl dřív a přivezte ho. No tak jsem jel, přivezl jsem mu ho, byli spokojeni. On pak se mi omlouval a říkal, to víte, já si na pořádek potrpím, tady nebude žádný holubník. No potom, když jsem už si sháněl nějaké doklady na důchod, jsem zjistil, že tady ty 2 roky, které jsem u tohohle toho kádrováka pracoval, nebo u lesního závodu, kde byl tady tenhle ten pán kádrovákem, ten, který si potrpěl na pořádek, že ty 2 roky tam vůbec nemám zapsané, a dalo mě to dost práce, než jsem to potvrzení o tom získal. Thank you. těch Kostomletech jsem, jak už jsem řekl, tak jsem tam pracoval 2 roky. No a naši rodiče, moje matka a tatínek, se mě snažili všelijak pomáhat. Ta maminčina pomoc spočívala v tom, že mě často posílala různé výstřižky z novin, kde byly inzeráty na nějaká lepší místa. O nich se domnívala, že bych je měl vykonávat nebo se aspoň pokusit o to se na takové místo dostat. Jedním z těch inzerátů bylo místo aspiranta na Filozofickém ústavu Československé akademie věd. No, přihlásil jsem se k tomu konkurzu a ku podivu jsem ho vyhrál. Takže jsem měl nastoupit na místo aspiranta na Filozofickém ústavu na obor dějiny české filozofie. Rozvázal jsem pracovní poměr v lesním závodě a čekal jsem, jak to dopadne. To čekání se trošičku protáhnulo, potom ale po půl roce mě oznámili, že mě bohužel nemohou přijat, protože nesplňují podmínky. Tam byla podmínka příslušnost ke komunistické straně, to bylo ale nové opatření a tu já jsem bohužel nesplňoval, takže museli dát přednost jinému kandidátovi. Mezitím ale mě maminka poslala další inzerát, který byl na místo historika do střediska památkové péče v Pardubicích. Tam jsem přijel se představit a říkal jsem jim, že tedy jsem vystudoval filozofii, že historik nejsem a že bych raději, jestli by tady neměli volné místo nějakého kastelána. Oni mě říkali, ne, kastelána, podívejte se, to možná máme, ale to může dělat každý blbec, stačí na to maturita, ale vy máte vyšší vzdělání, my vás potřebujeme tady, že byste dělal toho historika. No, nakonec mě nezbývalo nic jiného, než to místo přijmout. Horší to bylo ale s bydlením. To trvalo zase nějaký čas. Sice jsem jako se domníval, že když takové středisko památkové spravuje takové množství objektů, hradů, zámků a podobných zařízení, takže by se tam nějaký pokojíček nebo pár místností pro malou rodinu našlo, ale ty mě nic neslibovali. Potom jsem přijel jednou do Chlumce nad Cidlinou, tam byl kastelánem a správcem nějaký pan Dressler. Dali jsme se spolu do řeči a on říkal, ty podívej se, já bych tady pro tebe něco měl. Chlumecký zámek Karlova koruna je situován v krásném parku. Je tam také bývalá konírna, kde kinští chovali svůj chov kladrubských koní. A vedle té konírny byla bývalá postrojovna. To byly takové 2 místnostky, které by nám pan správce poskytl jako byt k bydlení. Trochu jsme si to tam upravili, no a žili jsme tam. Teď musím říct ještě, že v Kostomletech se naše rodina rozrostla o 1 člena. Narodila se nám tam dcera, po mamince dostala jméno taky Věra, takže tam v tom novém bytě v Chlumci jsme si ji v kočárku přivezli sebou. Ten kočárek jsme někdy nechávali stát před domem, tam byl takový dvůr, tam byla ohrada, v které pobíhali koně, kteří byli ustájeni tam ve vedlejších stájích. Byly to klisny z hříbaty. No a jednou se stalo, že ty koně se splašili, přeskočili tu ohradu, která jim bránila v tom a rozběhli se přímo ke kočárku, v kterém byla naše Věruška, ale ten kůň je inteligentní zvíře. V tom trysku se všechny ty klisny z hříbaty tomu kočárku vyhnuli, takže žádná tragédie se nestala.
V Chlumci
si jsme bydleli, já jezdil do Pardubic na zámek, kde bylo tehdy památkové středisko a je tam vlastně památkový ústav dodnes. A mým úkolem bylo připravovat různé historické expozice a instalace na objektech. První taková byla v Chlumci, protože se blížilo výročí selských bouří. Byl to rok 1975, čili 200 let uplynulo od té doby. No a já jsem měl zařídit celou tu výstavu, její podobu i průběh instalaci, což se mi nakonec podařilo. Výstava byla otevřena slavnostně. Přijel tam nějaký potentát z vlády, už si to jméno dokonce ani nepamatuju, nějaký náměstek předsedy vlády to byl. A já jsem měl pro něho napsat projev. To mě přímo nařídili a já jsem to odmítl. Myslel jsem si, měl jsem jakousi naivní představu o tom, že takový vzácný člověk by si měl ten projev napsat sám, protože jsem nevěděl, co bych vlastně mu měl tam psát, co by měl říkat. No byl z toho hrozný, se z toho stalo hrozné drama. Přijeli nějací soudruzi z krajského výboru, naložili mě do 603, odvezli mě do Hradce Králové na krajský výbor, nemučili mě, posadili mě tam do místnosti a ten soudruh tedy přišel a tak jako rázně mi řekl, tady máte stůl, tady židli, tady papír, tušku, sedněte si a pište. No já jsem se na něho podíval a řekl jsem, já bych psal, ale mě nic nenapadá. No na touhletou mojí odpovědi on tedy rezignoval a já jsem zase pochopil tedy jeho situaci, tak jsem řekl, no nic si z toho nedělejte, do rána ten projev budete mít. Napsal jsem několik frází, nebo jsem je opsal pár citátů z nějaké brožurky, předložil jsem jim to, pan náměstek to přečetl a všechno to dobře dopadlo. Těch výstav jsem během těch 4 let, které jsem strávil v tom památkovém středisku, jsem udělal ještě několik. V Novém Městě, v Litomyšli, ve Skutči, tak si tak jenom namátkou vzpomínám na některé. Potom i v Pecce. Práce to byla celkem zajímavá, poměrně svobodná. Jezdil jsem si po různých muzeích, archivech, sbíral jsem různé dokumenty pro tu výstavu. Nikdo mě příliš nekontroloval, důležitý byl pouze výsledek mé práce, abych ho dodal v termínu, který byl stanovený, to se mně vlastně vždycky podařilo. Jenomže já měl o životě trošičku jiné představy, dělat takového historika na půl, historika na půl úředníka mě po chvíli přestalo bavit. Vždycky, když jsem měl dovolenou, zastesklo se mě po lese a odjel jsem někam, kde jsem 14 dní strávil na brigádě prací v lese. Jednou takhle jsem přijel do Havlíčkova Brodu, protože tam jsme připravovali výstavu na hradě v Lipnici. Byla to výstava na téma sklo a kámen. To sklářství tam tehdy ve Světlé nad Sázavou a v okolí Havlíčkova Brodu bylo na vysokém stupni. Už za Rakouska-Uherska tam působilo několik významných skláren, Rykl nebo Císař, které dělali vynikající sklo. Potom jsem zjistil, že v Havlíčkobrodském muzeu mají v depozitáři velkou sbírku toho historického skla z konce 19. století a ze začátku 20. Ti byli ochotní mě to půjčit. No a tam jsem při jedné z návštěv muzea objevil svého spolužáka Josefa Mlejnka. Tak jsme byli rádi, že jsme se po tolika letech poznali. Jeho tatínek pracoval jako vedoucí polesí, čili polesný v Havlíčkově Brodě, bydleli ve vesnici Lípa. Rozhodl jsem se tedy, že strávím tuhletu dovolenou prací u pana Polesného Mlenka. Asi 14 dní jsem tam dělal v lese a líbilo se mně to tak, nakonec jsme se domluvili, že bych tam mohl zůstat i natrvalo. Dávali mě tam docela dobré bydlení na hájovně v Květinově a už jsem si vlastně to vyřídil všechno na lesním závodě v Přibyslavi. Dal jsem si žádost o rozvázání pracovního poměru. Tam, když ji dostali, tak byli ti moji nadřízení, ředitel a náměstci byli velice překvapeni. Teď mě říkali, to ale nemůžete přece z takového místa jít dělat někam do lesa jako dělník. Já jsem říkal, já to dělal předtím, mně se to líbí. No a oni říkají, no tak budete muset počkat ty 2 měsíce. Já jsem říkal, s tím počítám a tak dále, ale všechno probíhalo tak, jak jsem chtěl a jak jsem předpokládal. Došlo ale k něčemu, co můj život obrátilo trošičku jiným směrem. Zrovna na hradě v Pecce se stalo, že museli z jakýchsi důvodů propustit bývalého kastelána a to místo se uvolnilo a přišel ten ředitel a říkal, co by si soudruhu říkal, kdyby si šel na to místo na Pecku. Já jsem věděl, o co se jedná. Na Pecce jsem byl několikrát. Věděl jsem, že je to hrad, kde je pouze jeden zaměstnanec, to bych byl tedy já, že pro toho kastelána je tam už připravený byt v takovém starém venkovském stavení, že je to krásné prostředí, hezká příroda kolem, že i ta vesnička je velice hezká a zajímavá. Dlouho jsem se nerozhodoval a řekl jsem, tak já to teda beru. Na Pecku jsme se přistěhovali někdy v létě v roce 1978. Bylo to v polovičce sezony. Byl tam mladý průvodce, který tam zastupoval toho kastelána. No a ten mě trošičku uvedl do problematiky toho kastelánského povolání. Pecka je nevelké městečko ležící v malebné krajině pod Krkonoší. Nad městečkem na kopci je hrad. Původně jsem si myslel, že se tam ukryju před lidstvem a budu tam mít klid, ale to byla veliká mýlka. Po mém předchůdci tam zůstalo na zdi heslo, které znělo jsi-li romantický, staň se kastelánem, ona tě ta romantika přejde. Samotná ta práce během sezony byla dosti náročná. Ta práce spotřebovala člověka celého. Bylo to vlastně zaměstnání od rána do večera, včetně sobota a nedělí. No a ty volné pondělky, ty člověk musel často obětovat různým jednáním s různými stranami a lidmi. Původně byl hrad spravován památkovým střediskem v Pardubicích. Tam sice bylo řada odborníků, ale hrad byl daleko a byly mnohem důležitější objekty, takže ty sumy, které se měly věnovat opravě hradu, se dávaly někam jinam a za celou tu dobu vlády Pardubic, kromě takových drobnějších oprav, se toho mnoho neudělalo. Jiná situace nastala po roce 1992, kdy byl hrad vrácen původnímu majiteli, to znamená obci Pecka. Peckovští si byli vědomi toho, že hrad je jakousi vizitkou městečka, že je taky lákadlem, které do městečka přivádí spousty turistů a že by bez hradu vlastně Pecka byla jenom jakousi bezvýznamnou podkrkonošskou obcí. Takže začali se přirozeně o hrad starat. Podařilo se sehnat nejaké peníze na ministerstvu kultúry a začalo sa s opravami. Nejdříve sa udelala střecha, potom sa upravili místnosti a prostory ve sklepích, kde sa zřídili nové expozice. Dalo by sa tedy říci, že během toho mého působení sa ten stavební stav hradu a zdiva, ktoré bylo v predchozí době v katastrofálnym stavu, že se dostal do optimální podoby. Kousek pod hradem pak byl náš dům, v kterém jsme našli takové rodinné sídlo, kde bydlí naše rodina dodnes. Ta rodina se rozrostla o další členy. Ještě v Chlumci se nám narodil syn Vladimír. No a už v Pecce v roce 1981 se narodil třetí dítě, syn Vítězslav. Děti začaly v Pecce chodit nejdříve do školky, potom do školy. No a moje žena Věra učila nejdříve v Nové Pace na odborném učilišti, potom dojížděla takřka hodinu cesty až do Vrchlabí, kde učila na gymnáziu. No a potom si našla místo trošičku blíž v Hořicích, rovněž na gymnáziu, kde učila dlouhých minimálně 10 let. Ten její obor, angličtina, bývala za bývalého režimu popelkou. Když maturoval jeden žák za rok, tak to byl veliký úspěch. No ale potom po 89. roce chtěli zase naopak angličtinu umět všichni, takže to bylo náročné povolání. Věra absolvovala několik kurzů, které pořádala Britská rada, jak v Čechách, tak i v zahraničí v Anglii. No a nakonec se stala trenérkou trenérů, čili učitelkou učitelů. To je asi největší ocenění, které se po Janu Amosi Komenském, učiteli národu, může pedagogovi vůbec dostat.